Касцёл не супраць багатых, падкрэсліў на старонках Лёсерваторы Романо кардынал Рейнхард Маркс, арцыбіскуп Мюнхенска-Фрайзенскі, адзін з 8 членаў групы для дапамогі пантыфіку ў кіраванні касцёлам. Кардынал выступіў на варшаўскай міжнароднай канферэнцыі па праблемах клімату. Адной з тэм форуму быў таксама пошук новага пагаднення аб свабодным гандлі на індонезійскім Балі. У яе кантэксце іерарх, які лічыцца адным з вядучых спецыялістаў па сацыяльным навучанні, зауважыў, што ва ўмовах глабалізацыі касцёл мае асаблівае заданне – ініцыяцыю і вядзенне дэбатаў аб будучыні свету. Кардынал Маркс нагадаў, што менавіта дзякуючы касцёлу пачалася дыскусія аб крызісе капіталізму, які сёння нават многія эканамісты са шкадаваннем называюць памылкай. На думку нямецкага кардынала, памылкова лічыць, што недзе існуюць рынкі, якія вядуць да росту прыбытку праз чыстую канкурэнцыю. Гэта ідэалогія, адзначыў ён. Капіталізм не павінен быць мадэллю грамадства, таму што не лічыцца з асобнымі лёсамі, лёсамі слабых і бедных, падкрэсліў кардынал Маркс і дадаў, што гаворка, аднак, не ідзе пра адмову ад рынкавай эканомікі, якая з'яўляецца неабходнай і разумнай, але павінна служыць чалавеку. Паводле арцыбіскупа Мюнхенска-Фрайзенскага, неабходна распрацоўка праграм, якія паспрыяюць новаму ўзаемадзеянню паміж рынкамі, грамадствамі і дзяржавамі на глабальным узроўні, неабходны супрацоўніцтва, салідарнасць і адказнасць за супольнае дабро. Касцёл не пагарджае багатымі, як напісалі некаторыя каментатары, але нагадвае, што матэрыяльныя каштоўнасці – гэта сродкі для дасягнення мэты, якія не могуць з'яўляцца сэнсам жыцця, падкрэсліў кардынал Маркс.